Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Briselu u nedelju nova runda dijaloga predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Vučić kaže da Beograd nema nikakve preduslove za dijalog. Održan sastanak Evropskog komesara za migracije sa ministrima unutrašnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana. Poslanici u Skoplju izglasali zakon o potvrđivanju sporazuma Atine i Skoplja o novom imenu Makedonije. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u 14 časova počeo meč Kolumbije i Japan, trenutno 1-1. U 17 časova Poljska će se sastati sa Senegalom, u večernjem terminu Rusija dočekuje Egipat. Do kraja dana u Sremu, Šumadiji, na zapadu i jugozapadu zemlje obilnije padavine, olujni vetar i kratkotrajna pojava grada. Sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, temperatura od 27 do 31 stepen. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine u Briselu na visokom političkom nivou trebalo bi da bude održana u nedelju 24. juna. Kako je saopštila Evropska služba za spoljne poslove, domaćin sastanka biće šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, a razgovaraće se o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i primjeni postojećih sporazuma. Predsjednik Aleksandar Vučić potvrdio je da je dobio poziv za nastavak razgovora sa Prištinom i da će se u nedjelju sastati sa Hašimom Tačijem. Kaže da naša delegacija putuje u petak u Brisel, gdje bi trebalo da se održi još jedna runda tehničkih razgovora. Predsjednik Srbije ističe kako naša država nema nikakve preduslove za nastavak razgovora.
Nisam ni optimista ni pesimista, prosto naš je posao da štitimo interese naše zemlje i našeg naroda. Mi smo spremni za razgovore. Onima koji govore o tome da se poštuju neki drugi sporazumi, oni moraju da pročitaju. Mi imamo oko energetike, čak taj opšti sporazum još iz 2013. godine, on ne govori o Valaču i Gazivodama, o čemu bi oni da govore uopšte. Jedan generalni sporazum. Ali čak i takav sporazum kroz svoju implementaciju mora da postoji formirana zajednica srpskih opština. Tih molim da pročitaju ono što su sami potpisivali i parafirali.
Predsjednik istakao da nema govora o razmeni teritorija kako predlaže Tačijev savjetnik Recep Hoti, koji bi Sandžak i jug Srbije u zamenu za sever Kosmeta. Predsjednik Srbije upozorio da kod dela Albanaca postoji potreba za formiranjem takozvane zelene transferzale, a na njenom putu je sever Kosmeta.
Sever Kosova se tačno nalazi između Južne Mitrovice, Vučitrna, Srbice ili Skenderaja, kako ga one nazivaju, i ovamo Ribarića, Novog Pazara, tog centralnog dela Srbije, Raške oblasti ili Sandžaka, kako god da nazovete. I zato im toliko smeta teritorija severa Kosova. Ali ja ne mogu uvek o svemu da govorim svima, zato što će onda neko to na pogrešan način da razume. I kada govorim o njihovoj gladi za zauzimanjem severa Kosova, uvek sam imao sve te argumente. To je ono što smo mi videli, to je ono što mi znamo, to je ono što mi osjećamo i to je nešto što se neće dogoditi.
Srbija nikada neće priznati kosovsku nezavisnost i zalaže se za kompromisno rešenje, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Ona je u intervju za nemački Welt rekla da su odnosi sa Prištinom za nas Srbe teški i emocionalni. Navela je da obe strane moraju da izađu iz udobne zone svog uvreženog načina razmišljanja. Smatra da Priština to do sada nije učinila i podsjeća da još nije počela da sprovodi ni stožer sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je da Srbija ima saznanja o tajnom dokumentu iz Prištine, spisku od 24 države koje treba na sve načine pritiskati da promene stavove o nezavisnosti Kosova ili članstvu lažne države u pojedinim međunarodnim organizacijama, kao i listi zemalja zaduženih da sprovode taj pritisak. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun za naš program je potvrdio da taj dokument postoji i da njegov sadržaj nije ništa novo.
On je rade po tom planu, koriste zajedničke aktivnosti sa nekim zapadnim državama, pri čemu recimo Velika Britanija, Francuska, naravno Sjedinjene Američke Države i neke druge zemlje, se ponašaju kao da su oni ti koji imaju samoproglašenu državu Kosovo, kao da su njeni vlasnici. Mi naravno radimo nešto sasvim drugo, mi pokušavamo da stavimo do znanja i da ubedimo zemlje koje su priznane sa proglašenom zavisnost Kosova, da je to kontraproduktivno, da to urušava same temelje funkcionisanja međunarodne zajednice, međunarodnog prava i da to može svima da se jednog dana u ovoj ili onoj formi vrati kao bumerang. I tu postižemo rezultate za razliku od Prištine i ovih država koje sam naznačio, koje pokušavaju da urade nešto drugo, ali nešto im baš i ne ide u poslednje vreme.
Ovo su u novosti dana. Komesar za migracije i unutrašnje pitanje Evropske unije Dimitris Avramopoulos sastao se u Briselu sa šestorom ministara unutrašnjih poslova sa Zapadnog Balkana. Srbiju je na sastanku predstavljao ministar Nebojša Stefanović. Razgovarali su o migracijama, saradnji, upravljanju granicama, bezbednosti i o prioritetima iz okvira strategije o Zapadnom Balkanu.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio u Briselu na sastanku o migracionoj situaciji na Zapadnom Balkanu da Srbija ne može biti usamljena u rešavanju migrantske krize, jer nijedna zemlja ne može samostalno da reši taj problem. Stefanović je na sastanku ministara unutrašnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana sa evropskim komesarima Avramopoulosom i Kingom rekao kako je potrebno da ojačamo kapacitete naše policije i resurse za zaštitu državne granice, kao i saradnju sa drugim zemljama kroz zajedničke patrole i razmene podataka.
Lideri Evropske unije će sljedeće nedelje razmatrati uspostavljanje regionalnih punktova za iskrcavanje, na kojima će se donositi odluke o azilu direktno na licu mesta pred migrantima, pre nego što oni zakorače na tlo zemalja Evropske unije. To je ukratko predloženi nacrt deklaracije evropskih lidera. Takvi centri biće uspostavljeni u regionima Severne Afrike, navodi se u nacrtu, prenosi agencija Reuters, pozivajući se na diplomatske izvore iz Brisela. Opširnije, Tatjana Gajević.
Platforma na kojoj radi Evropska unija podrazumeva da se u centrima širom Severne Afrike po hitnom postupku odvoje ekonomski migranti od ljudi kojima je potrebna međunarodna zaštita. Na taj način bi se odbijeni i tražioci azila obeshrabrili da se ukrcaju na brodove. Također se predviđa da Nemačka podrži zajedničko evropsko rješenje u kontroli migranata koji su već registrovani u jednoj od zemalja Evropske unije. Tako bi svaka zemlja članica imala pravo da pribegne svim legalnim sredstvima za sprečavanje kretanja migranata iz jedne zemlje u drugu. Naučni savjetnik Zagrebačkog instituta za migracije i narodnosti Anđelko Milardović pita se da li Evropska unija ima ozbiljno rješenje za problem migracija.
Iz toga se da iščitati da se Europa kreće između proklamiranog kozmopolitskog modela i bunkerskog modela, dakle zatvaranja. Dok sama Europa sa sobom ne riješi to pitanje što hoće biti, hoće li biti kozmopolitska ili bunkerska, migrantska kriza će se usložnjavati, a ovi migranti kao prisilni će se na neki način tretirati kao jedna populacija neželjena koju neće niti jedna zemlja primiti.
Ključni faktor u borbi protiv ilegalne migracije je efikasna zaštita spoljne granice Evropske unije, odnosno šengenskog prostora, smatra austrijski ministar unutrašnjih poslova Herbert Kickl, pa je pozvao kolege iz zapadnobalkanskih država na operativnu saradnju. Stanje na Zapadnom Balkanu zahteva povećenu pažnju, tvrde evropski zvaničnici. Srbija je suočena sa negodovanjem Evropske unije zbog iranskih migranata koji zbog vizne liberalizacije neometano uđu u Srbiju kao turisti, a put u Evropu nastavljaju kao migranti. Iako je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić najavio da će ukinuti vizni režim sa partnerskim zemljama koje ga budu ugrožavale, podsjetio je da je milion migranata u Srbiju upravo ušlo preko spoljnih granica Evropske unije. Izvršni direktor grupe 484 Vladimir Petronijević smatra da se Srbija ipak ne suočava s migrantskom krizom iz 2015. godine.
Dakle, Srbija se ne suočava sa onom situacijom sa kojom se suočavala 2015. godine i očigledno je da dinamika na balkanskoj ruti je i dalje intenzivna i da sada se pojavljuju neke druge zemlje poput Bosne i Hercegovine koje su uključene u ova dešavanja. Ipak, u mnogome će zavisiti kakvi će zapravo biti odnos između Turske i Evropske unije kada je reč o broju ovih ljudi koji prolaze Balkanom, a istovremeno važan je broj migranata koji iz Afrike sve više koriste ovu rutu. Tako da postoji više faktora koji će opredeljivati situaciju u ovom delu Evrope.
Jedinstvenog rešenja za borbu protiv migrantske krize, ali i za integraciju već registrovanih azilanata nema na nivou Evrope, uključujući Zapadni Balkan. Činjenica je da će, kako primećuje Bečki list Standard, 14 zemalja Evropske unije po hitnom postupku započeti sprovođenje pilot projekta za razmeštanje i vraćanje izbeglica u mesta odakle su ušle u Evropsku uniju.
Poslanici u makedonskom parlamentu izglasali su po skraćenom postupku zakon o potvrđivanju sporazuma između Atine i Skoplja o novom imenu Makedonije. Nakon glasanja poslanici VMRO DPMN lupali su po skupštinskim klupama i dobacivali izdajnici, prodali ste državu. Oni su napustili sednicu i ocenili da je sporazum sa Grčkom protivustavan i da, kako su naveli, kapitulanska vlada Makedonije gura poslanike da učestvuju u genocidu nad pravnom državom. nismo dali ništa u zamenu za nešto. Napravili smo najbolji sporazum za našu zemlju, izjavio grčki ministar inostranih poslova Nikos Kocijas, komentarišući sporazum o nazivu makedonske države.
Ovo je Radio Beograd 1. Na osnovu do sada sprovedenih istražnih radnji, nadležno tužilaštvo u Vršcu i Pančevu utvrdila su činjenice koje ukazuju i predstavljaju sumnju da je Stefan Cvetković izvršio krivično delo lažno prijavljivanje svoje otmice.
U zajedničkom saopštenju navodi se da će nadležna tužilaštva protiv Cvetkovića preduzeti zakonom predviđene radnje, nakon čega će doneti odluku o daljem toku krivičnog postupka. Također se navodi kako utvrđeni dokazi i izjave svedoka, uključujući izjavu samog Cvetkovića, ne potvrđuju ključne navode njegove izjave date u policiji.
Komentarišući slučaj nestalog i pronađenog novinara, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da političke protivnike vlasti ne interesuje to što je Stefan Cvetković živ, već samo to kako mogu nešto da mu kao predsjedniku prikače.
Tih laži, tih besmislica koje iznose na dnevnom nivou, tome nema kraja. Ali svejedno, lažima i neistinama nikada ne možete da pobedite. Ne možete pobediti zato što sam dovoljno strpljiv i dovoljno trpeljiv da im na svaku besmislicu i na svaku notornu laž, ako je potrebno i na dnevnom nivou, odgovaram.
Cvetković, koji je nestao 13. a pronađen 15. juna, održao je konferenciju za novinare, na kojoj je rekao da su ga otele tri osobe i posle višečasovnog zadržavanja u jednom objektu pustile u petak, kada je objavljeno da je pronađen. Tvrdi da je sam pozvao policiju, koja je potom došla po njega. O tome Đurđica Dragaš.
Cvetković tvrdi da ga je u sredu uveče na jednoj raskrsnici u Beloj crkvi presrelo vozilo iz kojeg su izašla trojica ljudi i, kako kaže, lišili ga slobode.
Na način da jedno od tih lica ima značku za koju ja ne znam šta je, ali u tom trenutku pretpostavljam da se radi o policijskoj značci, mogla bi da bude za pojasom. To lice je naoružano, nema masku na sebi. Druga dva lica, lice koje upravlja vozilom i lice koje drugo izlazi, izvlači me iz auta i stavlja me u drugi auto, imaju maske.
Cvetković kaže da su mu stavili na glavu kapuljaču i posle nekoliko minuta vožnje prebacili u drugo vozilo. Posle kraće vožnje smeštaju ga u prostoriju u kojoj će provesti narednih 30 sati. Kaže da niko nad njim nije vršio nasilje, da ga nisu ništa pitali, a povremeno je čuo helikopter. U petak ga pitaju gde bi želeo da ga odvezu, on odgovara i ubrzo ga tamo i ostavljaju. Kaže da ga policija nije tu pronašla, već ih je on sam zvao.
Zovem, znači, policijskog službenika čiji broj znam na pamet. Okrećem ga, obaveštavam ga i kaže za jedan minut će biti tu. Dolazi za jedan minut, čim sam čuo kola, ja sam odmah ušao u kola, odatle odlazimo u pravcu gde se nalazimo sa drugim policijskim službenicama i tada prelazim u vozilo MUPA Srbije, u kome se nalazim sa vozačem, još jednim licem, načelnikom policijske uprave Pančevom Nikolom Popovcem i sa gospođicom Dijanom Hrkalović.
Posle više časovnog ispitivanja u MUP-u, koje je proteklo bez ikakvih problema ili pritisaka, i pregleda na VMA, pušten je u nedelju. Cvetković je na konferenciji za novinare pokazao majicu i papuče u kojima je bio od srede uveče do petka popodne, a pokazao je i najlonsku kesu u kojoj se, kako tvrdi, nalazi kapuljača koju je nosio. Kaže da je kapuljaču i telefon sakrio pre nego što je policija došla po njega i da sada ima nameru da sve preda jednoj stranoj ambasadi. Zahtevaće međunarodnu istragu jer, kako kaže, u našoj ima mnogo rupa. Cvetković tvrdi da ga niko iz tužilaštva nije obavestio da će protiv njega biti pokrenuta istraga, a kaže da je spreman da sarađuje ako do toga dođe.
15:14. Zbog vremenskih nepogoda, poplave i grada na delu teritorije grada Čačka proglašena je vanredna situacija. Odluka je doneta na sednici gradskog štaba za vanredne situacije. Ministri poljoprivrede i trgovine Branislav Nedimović i Rasim Ljajić primili su u vladi delegaciju asocijacije malinara. Glavna tema sastanka bila je niska otkupna cena tog voća, ali i odluka nekih hladnjačara da potpuno zaustave otkup. Malinari očekuju da problemi na koje su ukazali budu rešeni do novog sastanka sa istim učesnicima, koji je zakazan u četvrtak. U suprotnom planiraju proteste, zabeležio Ivan Jovanović.
Predsjednica udruženja Surdulički voćari Slađana Maksimović došla je na sastanak u vladu Srbije da ministrima poljoprivrede i trgovine ukaže na nekorektno ponašanje hladnjačara. Problem je što malinu koju proizvodi više ne može ni da proda.
Ja imam hektar pod malinom, ali je najteže da i to što uberemo, hladnjačari neće da dođu da otkupe, tako da po 300, 400, 500 kilograma ostane i to se baci, jer hladnjačar jednostavno neće da dođe da otkupi ili gajbice ne donosi, znači očajni su svi. Nema ugovora, ni akontne, ni dnevne cene, tu su olovke, papirići, na kraju ne znamo da li će da ih nađu kad treba da nam plate i da podvuku crtu.
Maksimovićeva je bila deo delegacije koju je na razgovorima u vladi predvodio predsednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović.
Dali smo rok do četvrtka, ponovo je sastanak ovdje, očekujemo rezultate, znači da dođe do pomeranja cena sa tih 60, 70, 80 i 100 na 125 do četvrtka. Nisu oni nadležni oko cene, ali ljudi koji to vode račun, znači rekli su da će već do četvrtka imati te naše zahtjeve 90%. Jedan od zahtjeva da se uredi zakon o otkupu, drugi je da se ne dozvoli uvoz maline u Srbiju, da se otpuši ovaj sistem, tako da do četvrtka imamo dovoljno vremena, dva dana, da vidimo da li je došao pomaka ili nije došao pomaka.
Srbija je 2015. godine sa oko 100.000 tona bila najveći proizvođač maline u svetu. Izvoz tog voća svake godine nam u proseku donese oko 250 miliona dolara.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i vršilac dužnosti direktora koridora Srbije Zoran Babić obišli su radove na izgradnji autoputa na istočnom kraku koridora 10 od Niša do Dimitrovgrada. Počelo je asfaltiranje deonice Bancarevo-Crvena reka. Javlja Dejan Pasić.
Reč je o najkomplikovanijoj deonici koridora dužine 12,3 km. Radove izvodi grčka firma Aktor i trebalo bi da budu završeni do kraja godine. Na ovoj deonici grade se 4 mosta i jedan nadvožnjak, ali i zaštitna ograda dužine 2,5 km. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović rekla je da će završetkom koridora 10 značajno biti povećan broj vozila kroz Srbiju. Uz to smanjit će se i broj najtežih saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom za 20%, a i vreme prolaska kroz Srbiju za 20 do 25%.
Kuda ide srpsko zdravstvo i gde će biti za 20 godina? To pitanje su postavili Ekonomski institut u Beogradu i predstavnici iz zdravstvene struke, organizujući okrugli sto u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Mišljenja su dali lekari, ali i nadležni, složni u stavu da je pacijentima neophodan održiv i dostupan zdravstveni sistem. Dok stručnjaci ističu kako je pre svega neophodno ulagati u dijagnostiku i terapiju, Ministarstvo zdravlja odgovara da je prioritet zapošljavanje mladog kadra. Marina Bajić.
Kako će srpsko zdravstvo izgledati za nekoliko decenija? Ako sada zauzmemo dobro strateško opredeljenje, postoje šanse da za 20 godina imamo održiv sistem. Složni su onkolozi, kardiolozi, dijabetičari, epidemiolozi. Zajedničku poruku svih najbolje je u svom izlaganju predočila doktorka Tatjana Pekmezović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Država, kaže, mora da ulaže u edukaciju lekara, dijagnostiku, terapiju i kliničke studije, a pre svega u prevenciju i obrazovanje građana, jer je, zaključuje, sprečiti jeftini nego lečiti.
Pravovremena preventivna intervencija mora započeti u najranijem detinjstvu, jer samo na taj način dolazi do smanjenja rizika za bolesti koje su najveće opterećenje za društvo.
Polovina smrtnih ishoda posljedica je upravo kardiovaskularnih oboljenja. Prognoze međutim kažu da će vrlo brzo njihovo mjesto zauzeti maligna. Kako smanjiti smrtnost? Država je mnogo uložila u savremene aparate i lekove, ali nedostaju lekari. Kadar ne samo da odlazi iz zemlje, već je star i opterećen, kaže državni sekretar Berislav Ekić.
Vidjet ćete da je prosječna starost lekara opšte prakse 59 godina, a prosječna starost lekara specijaliste 53 godine. Svaki izabrani lekar ima najmanje skoro 1700 pacijenata. Kako podmladiti, kako zaposliti i kako preklopiti tu staru sa mladom generacijom?
To je prvi zadatak države i na tome se uveliko radi, uveravaju nadležni. Dok podaci Nacionalne službe za zapošljavanje kažu da je na birovu trenutno 3000 lekara, prvi čovjek zdravstva Zlatibor Lončar odgovara da najbolje među diplomcima vlada već zapošljava.
Zaposleno njih 100, svakih 6 mjeseci zaposljamo još njih 50, dajemo specijalizaciju, dajemo doktorske studije, ićemo na povećanje plata, na poboljšanje uslova rada i to je ono što država Srbije u ovom momentu može da uradi.
Poteze ministarstva akademska zajednica pozdravlja, ali i upozorava. Zdravstvo mora ići uporedo i sa demografskom strategijom, jer nas je iz godine u godinu sve manje i sve smo stariji. Ako zaključuju izostane širi društveni odgovor na takve epidemiološke trendove, posljedice se neće osjetiti samo u oblasti zdravstva, već i u oblasti ekonomskog razvoja i opšteg blagostanja.
Na konkursu Vojvođanskog fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, porodice su dobile pomoć u građevinskom materijalu, mašinama i opremi za poljoprivredu. Pomoć je vredna 20 miliona dinara, zabeležio Petar Kočić.
Pomoć u građevinskom materijalu za adaptaciju i završetak izgradnje stambenih objekata, kao i paket pomoći u mašinama, alatu i opremi za ekonomsko osnaživanje, dobila je 71 porodica. Među njima i Saša Drača, koji je posle progona iz Benkovca novi život započeo u Somboru.
Sad imam trenutno oko 40 košnica i planiram sljedeće godine da to proširim, ako Bog da to bude jedina djelatnost u budućnosti. Imam troje djece.
Gordana Milašinović iz Banoštora kod Beočina sada će moći da završi izgradnju kuće.
Imam muža, imam troje djece. Jako mi mnogo znači, tako da završim to što sam započela.
I porodica Radoslava Vidića iz Rakovca, također kod Beočina, dobila je paket građevinskog materijala.
Hvala Bogu da se rešavaju problemi tih lica koja su i onako nastradala. Eto, država vidi se da misli o njima i tako.
Direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Duško Ćutilo ističe da pokrajina svake godine povećava iznos novca namenjenog za ovakve programe.
Činjenica da je 2016. fond imao budžet od 50 miliona, 2017. 70, ove godine će to biti preko 80 miliona, govori u prilog činjenici da pokrajinska vlada zaista prepozna ono što mi radimo.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović obećava je da će ovi programi trajati sve dok bude makar jedne izbegličke ili raseljeničke porodice kojoj je potrebna pomoć.
Mi ćemo pod jedan nastaviti da povećavamo finansijski iznos sredstava neophodan za sve aktivnosti fonda za izbegla i raseljena lica. Pod dva, uprava fonda će sigurno raditi na onim merama koje treba da dovedu do što većeg broja onih koji konkurišu i na onim merama koji će pogoditi zaista vaše potrebe.
Inače, u Vojvodini trenutno živi 14.000 izbeglih i prognanih, kao i 13.000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.
U poseti Beogradu je grupa srpske dece osnovaca iz Pakraca i Krnjaka iz Hrvatske. Primio ih je predsjednik Aleksandar Vučić. Poručio im je da uvek budu u najboljim odnosima sa svojim komšijama Hrvatima, ali i da gledaju kako da čuvaju svoj rod i srpsko ime i prezime.
To ćete najbolje učiniti tako što ćete da učite, da radite, da učite još više o srpskoj istoriji, ali i o hrvatskoj istoriji. To ćete učiniti tako što ćete dolaziti koliko često budete mogli, ali i tako što ćete insistirati na svom jeziku, na svojoj kulturi, čuvati i svoju veru.
Deca su u poseti Beogradu organizaciji Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Predsjednica vlade Ana Brnabić ugostila je osnovce iz Beograda Konstantina Ljepavu i Aleksu Boškovića, koji su osvojili nagradu za inovaciju na evropskom takmičenju u robotici Eurobot. Oni su napravili robota koji obavlja različite zadatke, pali svetla, uzima loptice i spaljuje ih, gradi kuću od kocki. Pripremila Milka Babić.
Posle 5 godina učenja o robotima, za uloženi trud stiglo je zasluženo priznanje. Posle pobede na regionalnom takmičenju u Novom Sadu, Aleksa i Konstantin nagrađeni su i u Parizu. Aleksa je učenik 7. razreda osnovne škole Milena Pavlović Barili. Kaže da im je za izradu pobedničkog robota trebalo nekoliko meseci.
Pravili smo robota koji može da uzme loptice, da ih ispali, da sagradi kuću od kocki, da upali prekidač i da gurne pčelicu i da ona probuši balon.
Za pravljenje robota potrebno je puno strpljenja, truda i znanja, objašnjava Konstantin, učenik 6. razreda osnovne škole Vuk Karadžić.
To je informatika, još je i važna fizika, matematika i mislim malo još i tehničkog obrazovanja.
Aleksa i Konstantin su pravi primjer za sve nas. Cenimo njihov rad i znanje, poručuje predsjednica vlade Ana Brnabić.
Želim sa ovakvim stvarima da pokažem da neki drugi klinci u stvari treba da budu heroji svih nas i uzor svim drugim mladim ljudima u Srbiji. Mi želimo društvo zasnovano na znanju i samo sa društvom zasnovanom na znanju i na trudu i na upornosti možemo da napravimo Srbiju koja dugoročno u stvari može da ima ekonomski rast koji će nama svima pomoći da sustignemo po standardu zemlje Evropske unije.
Vlada će, kaže premijerka, nastaviti da ulaže u inovacije, podržava početnike u biznisu i pomaže mladima da se bore za poslove budućnosti. Đake osnovnih i srednjih škola pozvala je da posete naučno-tehnološki park na Zvezdari.
Više od 71.000 osmaka rešavali zadatke iz matematike u okviru male mature. Sutra ih čeka kombinovani test iz 5 predmeta. Konačni rezultati ispita biće saopšteni 28. juna, a upis u srednje škole 9. i 10. jula.
Premijerama, slučajevi i prisutnosti koncertom Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović, opera i teatar Madlenijanum završava 20. sezonu. Tanja Živković.
Jubilarna 20. sezona opere i teatra Madlenijanum u brojevima izgleda ovako. 6 premijera, 3 dramske, 2 operske i 1 baletska, 14 koncerata i preko 23.000 gledalaca. Ovim brojevima dodajemo i premijeru zakazanu za 21. jun, slučajevi plesnog dramskog teatra po motivima Danila Harmsa u režiji dramaturgiji Tadije Miletića.
Napravili smo jedan onako zanimljiv eksperiment. Pre svega je kreirana dramatizacija koja Harmsa nekako uvodi u tragove realizma, odnosno realističnog teatra, a predstava je sama po sebi podeljena, što znači da sa leve strane, sa jedne strane imamo dramski teatar, sa druge strane imamo plesni. Vidimo nešto što bi moglo da bude potekst onoga što je Harms u stvari možda želeo da kaže.
30. juna na velikoj sceni Madlenijanuma biće premijerno izvedena predstava Prisutnost muzičko-dramskog studija Madlenijanum. 18 učesnika samo je odlučivalo koje će likove tumačiti na sceni, kaže stručni saradnik za režiju Ana Radivojević-Zdravković.
Priča predstave se stvarala kroz improvizacije koje su ti krajnje neobični likovi stvarali. Tu su bili likovi koji su inspirisani i literaturom, i istorijom, i savremenim društvom, i snovima, i drugim umetnostima, u kontaktu jedni sa drugim.
20. sezona opere i teatra Madlenijanum biće svečano zatvorena 1. jula koncertom Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović pod nazivom Igre i pesme sa Balkana, koloristički Balkan. Nova sezona počinje nešto ranije, 27. septembra, premijernom obnovom opere Pajaci Ruđera Leoncavala u režiji Jurija Aleksandrova.
Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji na programu su 3 meča. U 14 časova počeo je meč Kolumbije i Japan, u 70. minutu je 1-1. U 17 časova Poljska će se sastati sa Senegalom, a u večernjem terminu u 20 časova Rusija dočekuje Egipat. Fudbaleri Srbije se pripremaju za sljedeću utakmicu, družili su se sa novinarima i govorili o meču sa Švajcarskom. S nama je Vlad Radičević.
Pobjeda nad Kostarikom donela je još bolje raspoloženje među fudbalerima Srbije koji sa velikim nestrpljenjem i željom iščekuju drugi, još teži duel sa Švajcarskom. Na preskonferenciji u Svetlogorsku Luka Milivojević je istakao da se ekipa ne obazire na moguće provokacije nekih igrača Švajcarske i da je teren jedino merilo. Ipak Milivojević kaže da sa punim respektom prema rivalu pripremaju drugu utakmicu na svetskom šampionatu.
Trebamo da ih respektujemo kao protivnika, mislim ništa više od toga, jednostavno oni su sigurno jako kvalitetna reprezentacija, imaju mnogo jak kolektiv, imaju igrača koji igraju u top klubovima. Mislim da nas čeka spektakl u petak, mislim da će biti vrhunska utakmica i mi ćemo ići svakako na pobedu, jer znamo šta nam ta pobeda znači, idemo u drugi krug i mi ćemo dati sve od sebe da dobijemo Švajcarsku u petak.
Reprezentativci nisu uživo pratili prenos utakmice Brazil-Švajcarska, ali posle toga detaljno su analizirali igru sljedećeg protivnika. Popodne će održati trening na kojem će biti i lakše povređeni Tošić i Andrija Živković, kao i Luka Milivojević. Inače, na mundijalu u Rusiji danas se govori o incidentu sa avionom koji je vozio reprezentativca Saudi Arabije na utakmicu protiv Urugvaja. Zapalio se jedan motor, ali na sreću sve prošlo bez većih problema. Igrači su evakuisani i potom zajedno sa Urugvajcima otputovali u Rostov na Donu. Takođe, domaći ljubitelji fudbala sa nestrpljenjem čekaju večerašnju utakmicu u Sankt Peterburgu protiv Egipta i očekuju da će u timu Egipta ipak biti Mohamed Salah. Na utakmici Kolumbija-Japan, koja je u toku, sada 72. minut, rezultat je 1-1, Japan je poveo u 6. minutu golom Kagave, Kolumbija izjednačila u 39. minutu, a strelac je bio Quintero.
Bio to Vlade Radičević.
Fudbaleri Crvene zvezde pohod na Ligu šampiona kreću protiv letonskog Spartaksa u prvom kolu kvalifikacija. Odluđeno je žrebom Unionu. Prvi meč na programu je 10. jula u Letoniji, a revanš je 7 dana kasnije.
Eko. Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i Don Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Eko.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu, Kragujevcu 25, u Beogradu 23, u Nišu 21 stepen. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će do kraja dana u Srbiji biti nestabilno sa lokalnim pljuskovim i grmljavinom, a da se u Sremu, Šumadiji na zapadu i jugozapadu Srbije očekuju obilnije padavine, olujni vetar i kratkotrajna pojava grada. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, od sredine dana ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviše od 27 do 31 stepena. I u Beogradu slično vreme.
Bile su to novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Bujičić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Bojvodić, sledi fudbaluška, podsjećam vas, prenose mečeva sa svetskog prvenstva u fudbalu možete pratiti na RTS Planeti uživo i odloženo 72 sata preko mobilnog telefona, laptopa i računara. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.